Gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum kadarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 15-nji oktýabry, hepdeniň 10-nji güni. Şuňky programamyzda gara bazarda dollar gymmatlaýar, gündelik haritleriň bahalary artýar, şäherdäki mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşyna goldap hökmünde Russiýa öz eserlerini we yaraglaryny ýollaýandygyny öňe sürdi. Ukrainanın mediasynyň goloýda habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanın Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionyna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazy Koreýanyň 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda giýişlik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunun Israilin demiradığındaki Binyamina şehrinin goloyundaki harbi baza dronların toplumu bilen uran zarbasının neticesinde Israilli 4 esker helak boldu. Yine de 10 çatı. Sultanda 7'si ağır yağdaydı yaralandı. Bu 2023-nji ýylyň oktýabrından bäri Israile garşy edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaby ýerleri gözegçiligi edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toparyň harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornuny eýleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girizmedi. Israiliň harbylarynyň 14-nji oktýabrda ýerden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Avivden 60 kilometrde mirazykda ýerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga gosmasy jikmejikler badawat aýan edilmedi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gulluklar Israiliň Haýifa etrafyna amala aşyrylan hüjümde azından 67 adamın yaralanandığını mälim ettiler. Hücumun cevapkarçılığını Hizballah öz üstüne aldı. 14-nji oktýabrda Xitayın harbylary Tayvanın goloyunda Novotak türgünüşklere başladılar. Pekin munun Tayvanın qarasız güçlerinin separatist hareketleri deyip adlandıran şäherlerini duyduruş bolundugyny aýtdy. Xitayın bu hareketini Taypeýin we Birleşen Statlaryň hükümetleri ýazgardylar. Xitay demokratik düzgünler esasında dolandyrylan Tayvany özünün teritoriýasy hasaplaýar. Geçen hepde Tayvanyň prezidenti Lai Ching-tennin ýurdun milli gününde eden çykysyndan bäri Twitterde Xitayň has köp harby türgünüşikleri barada hem duýduruşlary artdy. Lai Xitayň Tayvany wekilçilik etmäge hiç gile hakynyň ýokdugyny aýtdy. Ol çykysynyň dowamında Pekin bilen hyzmatdaşlygy teklip etdi de Xitay häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Xitayň yaraglı güýçleriniň günorta terkerdiligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünüşikleriň Tayvan boğazında seýlede ýurdun demirazyk günorta we gündogur tewtlerine goloy geçirilijekdigini mälim etdi. Eýranda has köp Tatalu lakamy bilen tanalýan meşhur we jedelli repçi Mir Hussein Maksudlu durly aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Eýranyň adalet ulgamynyň sözçüsi mälim etdi. Suudyň metbuat wekili Asgar Jahangiriň sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere şek getirmekde günäli tapylyp 5 ýyl türme tutuklugyna Seýlede korrupsiýany we azgynçylygy öjükdirmek aýplamalary etasynda ýene de gosmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudun kararynyň birdenkä ýa-da ýigdirli ýagdaýda durmuşa geçiriljekdigi aýdyň däl. Eýranda Tatalunyň provokasion we Günwatar mysalyndaky diýilip häsiýetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda asy bir siýasatçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç ýazgy